Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-missier u tal-iban u tal-ispirtu s-santu, ammen. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqda fl-ispirtu s-santu tkun ma'kum l-koll. Merħba, eżist tfal, eżist ġenituri u l-koll kemintum, għal din is-sitt waqfa is-sitt jum tan-novena u meditazzjoni u riflessjoni tagħna fuq il-presepju ħanajdu hekk. Il-Papa l-ek stedinna dan l-aħħar. Ħeġġiġna ħafna biex nimmeditaw il-presepju u dak li qegħdin nagħmlu. Illejla ħan immeditaw l-għar ta' Betlehem eżist tfal. Iva, dak l-għar sempliċi għandu ħafna x'għallimna. U biex ta' bilħaq il-kelma tal-mulej tkun tista' tgħammar fina, biex qalbna tintela bid-dawl rridu nkeċċu minna d-dlam. Ejja ftit momenti ta' skiet, eżist tfal, ħan noqogħdu ftit fiskiet u lil-Ġesu. Nitolbu jaħfri n-naħtijietna. Int li joġbu kissir b'nidem bħalna biex jissalvana mulej ħniena. Int li tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtinna t-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddisa l-lejla għal rih ta' ħutna Anġela u Noe Zerafa. Nitolbu. U Alla, il-Verġni bla-teba, imħabra mill-Anġlu, laqet fil-ġuftaħħa il-ver patern tiegħek, u mimlija bid-dawl tal-Ispirtu s-Santu saret amara ta' Alla. Nitolbuk li bl-istess umilta tagħha, norbtu qalbna maqrieda tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla. Miek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem.
qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien, il-mulej jissoqta jkellem lill-aħħas u jgħidlu: "Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fl-għoli tas-smewwiet." U aħħas wieġeb: "Ma nitlobx, ma rridx nittant għall-mulej." U l-profeta wieġeb: "Issemma' menew dar David, mhux biżejjed għalikom li tkiddu l-bnedmin biex issa sitkiddu lill-Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u issemmih Immanwel." Il-kelma tal-mulej.
Inroddu ħajr lill-Alla.
Ngħidu flimkien: "Araw ġej il-mulej, is-sultan tal-glorja."
Araw ġej il-mulej, is-sultan tal-glorja.
Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għax hu fuq l-ibra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda. Ngħidu:
"Araw ġej il-mulej, is-sultan tal-glorja."
Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqades tiegħu? Min għandu idejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruha. Ngħidu:
"Araw ġej il-mulej, is-sultan tal-glorja."
Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan huwa n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Ngħidu:
"Araw ġej il-mulej, is-sultan tal-glorja."
Inqumu bil-wieqfa. Ftieħ ta' David li tiftaħ bibien is-saltna ta' dejjem. Ejja ħa toħroġ lill-bnedmin mill-jasar u d-dlam tal-ħabs.
Il-mulej magħkom. Qarim l-Evanġelju skont San Luqa. Fis-siċċar bat Alla l-Anġlu Gabriel f'bel tal-Galilija jisima Nazaret għand xebba mar sama raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Di xebba kien jisima Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek." Itħawdet ħafna b'dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u issemmih Ġesu u jkun kbejr u jkun jissejjaħ bini l-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq Jakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu." Iżda Marija qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan la darba ma narafx raġel?" Wieġeb l-anġlu qalilha: "L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix joħita hija wkoll nisla tiben fil-ġuf u ġa għandha sitt xhur dejk li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu.
Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu.
Issa għandna l-istudenti li ser jagħmlu l-griżma din is-sena ser jinitellgħu ix-xema, il-ponsjetta għall-ġurnata tal-lum u għandna l-poster ejja hawnhekk ħalli stennew ftit ħadd urijulhom għalli ħbiet il-fuq qabdu hekk. Qegħdin taqrawha, ersqilhom ftit l-isfel ħajarawha. L-umiltà tafu xi tfisser tkun omli. Ma tiftaħarx u titkabbar. Issa jkollna l-Fader Edward illi ser jispjegalna dan kollu kemm nitalmu mill-Ġesù fil-grotta ta' Betlem, fl-għar ta' Betlem, f'qir, fil-ksieħ, miftuħ, kemm jgħallimna affarijiet. Ħanpoġġuhom hawnhekk ħalli nirriflettu fuqhom.
Eżist far, ħanibda b'mistoqsija. X'tiftakru x'in taħsbu far? X'iġi f'moħħkom, eh? X'in taħsbu far? X'iġi f'moħħkom għar? Ejdli inti? Sorry?
Ma nifhimtiewx ta'.
Okej, ħofra fil-blat, x'iżjed, x'iġi f'moħħok? Annimali x'iktar x'iġi f'moħħna x'in naħsbu far? Issa. Dlam. Dlam, iva, x'iktar. Ma fimtek xej. Faqar, sewa x'iżjed, x'iġi f'moħħna x'kien naħsbu far? Ħa nara. Rajja iżommu l-annimali ġolar. Issa. Ejdi, inti. Tidu tajtu imma tax. Ejdli. Imħabba. Ejdi xaħat mil-kbarx, et jajt. Blaħbib, sewa, xizjet. Rieħ, ħax forsi jaħkem ftit tar-rieħ. Mela, isim u ftit, hej, eżist fal. Sorry? Skiet, sewa, ħafna. Mela, f'Betlem. Issa daqsek, issa, ħan idi kon ftit jien, ta? Isim uni. F'Betlem, hemm ħafna rien. U ħafna drabi. Ma xi dar, ma djar hekk, fuq wara kien ikun hemm xi jar. Bħalma qalli xi ħadd kien ħofra fil-blat, jew naturali, jew forsi kienu jħaffruha il-bdiewa stess u x'hekk, ir-rajja stess, u hemmhekk kienu jżommu l-annimali. Fl-għar ma kienx ikun hemm rikkezzi. Sewwa, bħalma qal xi ħadd ieħor faqar jiġi f'moħħok x'in taħseb faqar u dlam. Sewwa, kienu jżommu l-annimali. U tgħid Ġesù għax għażel li jitwieled ġar. Iwa Ġesù ir-re, is-sultan, jitwieled ġar. Laqas ġodar. Sultan suppost xi palazz jitwieled. Tgħid għaliex twieled ġar Ġesù. Xi ħadd jaf jgħidlej, ejja hawnhekk ejja. Ejja ħaj jisimgħu, kejdinna. Għaliex għażel taħseb Ġesù li jitwieled ġar?
Għax il-lukandi kienu kollha mimlijin.
Il-lukandi kienu kollha mimlijin, ma x'iżjed. Sewwa, thank you, bravo. X'iżjed, ejdli inti. bravo, ħafna rrit ikun bħalna għaliex eżist fal. Kieku ġesu twila ġo xi palazz, ħafna minna konna niddejqu morru għandu. Mhux hekk, għax konna naraw hemm fuq ġo palazz, immur it jitwieled, ħanejtek l-għar, l-inqas wieħed. Ġoħar, biex anke r-raja f'għar jistgħu morru fejnu? Mela jentu jiena reżi tfal, u anke aħna l-kbar, mistednin biex immorru ġo l-għar naraw il-Ġesu. U għalina tfisser ħafna din ta' li mmorru ġo l-għar naraw il-Ġesu. Jekk għadna attenti għall-qari anke aħna l-kbar, smajna storja ta' re, dak aħħas re kien ta', u kien re naqra gburi ma tantx kienu ħobbu lill-Alla. Sewwa? U xejn il-profeta qallu, ara x'irid jgħidlek Alla, ara x'messaġġ għandu għalek Alla, qallu le, le qallu le, ma rridx nittanta lill-Alla wieġbu tajjeb ħafna, imma qallu hekk għax qalbu kienet bedet minn Alla. U minn aħħar oħra l-Vanġelu fuq min kellemna l-Vanġelu, ħa nara tafux. Min jaf jgħidli fuq min kellemna l-Vanġelu tal-lum. Fuq min kellemna l-Vanġelu tal-lum, Isa, insejtu le. U x'insejtu fuq min kellemna l-Vanġelu, Isa. Fuq Marija mena fil-waqt li aħħas is-sultan qalbu kienet ibbieset kien hemm fuq ma rridx jinżel ġo l-aħħar aħħas. Marija mhux hekk. Marija kienet dik il-mara umli jara dik il-kelma li semmejna hemmhekk umilta taf ħej kienet dik il-mara umli lesta li tilqa lill-Alla u tagħtih twelli ġoħar. Issa x'nitalmu minna dil-ġrajja kollaħna? X'nitalmu minna? Ħa narax, ejdu li x'taħsbu nitalmu? X'għandna nitalmu minna dil-ġrajja ta' nsabiħ? Ejdli ħej. Arġejli? Iwa, ok, sewa, x'iżjed, x'nitalmu iktar? X'nitalmu iżjed? X'ħanitalmu? Mena l-għar irriflett, waqafna fenn l-għar illum, ed narra Ġesu, Alla. Ma twilix fil-palazz, ma twile ġoħar. Issa li nax qed jgħallimna dik il-kelma temmek. X'i tfisser li poġġejna llum quddiem l-artal? X'i tfisser? Anke xi ħadd mill-abbatini u xi ħadd minn hemm wara. X'i tfisser? Min se jispjegali x'i tfisser dik il-kelma x'inhi u x'i tfisser ħa nara jgħidli. Biex ma nitkabbrux ekku dak li qed jgħallimna Ġesu. U tafu għaliex ma jridniex nitkabbru Ġesu. Għax nitkabbru, forsi iktar tifhmuni intom il-kbar, min jitkabbar ma jistax iħobb. L-umiltà hija dik il-virtu li mingħajrha ma teżisti l-ebda virtu oħra, qas imħabba. L-iktar importanti għalina li nħobbu, mhux hekk għallimna Ġesu biex inħobbu. Imma k nitkabbru fuq xulxejn, ma nistgħux inħobbu. Mhux hekk. U ma nitkabbrux tafu xi ġifieri, mhux inħossuna forsi iktar l-kbar tifhmuni għar minn ħadd ieħor ta'. Ma nitkabbrux ifisser li aħna aħwa ta' xulxejn. Kemm hi sabiħa. Ġesu dak li ġie jgħidilna ta'. Ġesu jgħidilna għandna missier Alla li tant iħobbna Alla magħna. Tafu xi tfisser Alla magħna. Kieku nistaqsikum mal-liema tim tal-futbol iż-żommu intom, ħa naraw x'ħadd jgħidli, mal-liema tim tal-futbol iż-żommu, ħa nara jgħidli inti. Mal-Liverpool x'ħadd ieħor isa inti. Ma' Barcellona, Juventus, issa jien mhux ħanedikhom minn inżomm ta', għax jien inżomm ma' min jirbaħ, sewwa ħanirbaħ dejjem. Imma isqif imgħu ftit. Please, it-tim li miegħu iżomm Alla tafhom li minnu. U aħna għalhekk Alla magħna, Alla jżomm magħna, Alla jħobbna ħafna, jħobbna b'imħabba tal-għaġeb. Sewwa, hemm minn x'inti libsu dak it-t-shirt tal-futbol, ftakar Ġesu ma libis t-shirt, Ġesu taf x'għamel, sar wieħed minna. Daqshekk iħobbna, mhux libess it-t-shirt tagħna, imma sar bħalna. Kemm hi sabiħa din. Kieku nqogħdu niftakru ftit u ħanispiċċa ta' żgħaru kbar, nittama li kollha kemm intkom għandkom xi presepju d-dar ta' ara ma jgħaddix miliet u ma jkollkomx imqal presepju żgħir. Il-Papa ħeġġiġna ħafna għalija din, anke jekk tgħix waħdek, is li tagħmel naqra ta' presepju u x'int għaddej minn quddiem il-presepju tibqax għaddej isek għaddejt minn quddiem ma nafx inhi xi ħaġa ta' dekorazzjoni fid-dar. Eżi sfal. Iqfu quddiem Ġesu. Ta' quddiem Ġesu. U San Giorgio preka tafu x'għallimna. Kif insalmulu l-Ġesu l-iben talla sar bniedem min se jkomplija u għammar fostna iqaf ħares ta' Ġesu u ngħidu l-iben talla sar bniedem u għammar fostna. Mbagħad nistgħu ngħidu l-glorja. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Ħa nerġgħu ngħiduha ta' hekk quddiem dan il-misteru li jalla tanti ħobna li jenna li mux li bas it-t-shirt ta' t-tim ta'na imma sar wieħed minna. Minna ħan jidu għaflimkien liben talla sar bniedem u għammar fosna glorja lill-missier u lill-liben u lill-Ispirtu Santu kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen.
Mela l-qumu bil-wieqfa, ħalli jissa nresqu it-talbit tagħna.
Se nwieġbu l-kol flimkien, ejja mulej Ġesu.
Ejja mulej Ġesu.
Ejja mulej Ġesu, fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna nitolbu.
Ejja mulej Ġesu.
Ejja mulej Ġesu fil-pajjiżi kollha, fejn hemm il-paċi u fejn hemm il-gwerra nitolbu.
Ejja mulej Ġesu.
Ejja mulej Ġesu, għand min imexxi l-pajjiżi kollha tad-dinja nitolbu.
Ejja mulej Ġesu.
Ejja mulej Ġesu, għand dawk it-tfal li m'għandhomx saqaf fuq rashom nitolbu.
Ejja mulej Ġesu.
Ejja mulej Ġesu, u ġejt miegħek saltna ta' mħabba u tagħmel nitolbu.
Ejja mulej Ġesu. Ejja nitolbu għal dawn l-istudenti li din is-sena fl-24 ta' Mejju 2020 mhux din is-sena. Fl-24 ta' Mejju ser jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Nitolbu għalihom ħajkunu nsara b'saħħithom fil-fidi. Nitolbu.
Ejja mulej Ġesu. Fis-skiet mela Ġesu eż is-tfal. Ħsibkom hawn eż is-tfal ħej. Ġesu jaf x'hemm f'qalbna. Inti ġieli li kellemtu lil Ġesu f'qalbek. Ħanu qodu ftit fiskiet u f'qalbna inkelmu lil-Ġesu. Ek, nejdulu xi talba sabiħa. Mulej Ġesu. Mal-ħobs li mbejt li sejjun inresqu lill-artal. Nixtiequ nofru lek lilna nfusna, il-ġenituri tagħna u daw koll eżis għalina. Aħna nafu kemm tħobbna u aħna wkoll nixtiequ nħobbuk mulej Ġesu. U din it-talba tagħna nagħmluha f'ismek il-mulej tagħna Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Tal-ħajja,
tal-ħolqin kollu, għax fi ġibitek tajtna l-imbejt qegħdin nofrulek, frotta d-djelja u xogħol il-niedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ mbierek għalna għaldejjem il-qalem u dejjella tagħna. Qum jew nieħu qdiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejjer. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox flimkien iesa. Is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn is-sagrifiċċju li ma bħalu li se jinnofrulek biex bis-sem tagħna f'dan il-misteru nirċievu dak kollu li nistennew. U li b'fidi kbira nittamaw li natalna bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, narfew qlubna l-fuq, nisu ħajr lil-mulej għalla tagħna. Sewwa x-xieraq tas-sew, mulej mis-sir għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu sirna. Lilu ħabru il-profeti kolla fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar rozza. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċi tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bl-għeda. Qaddis, 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 mulejja kollha tal-eżerċi, ismew wied u l-ħart. Mimlija bil-glorja tijak. Osanna, osanna, osanna fil-oli tas-sema. Osanna, osanna, osanna fil-oli tas-sema. Mirak min ġej fisam il-mulej. Osanna, osanna, osanna fil-oli tas-sema. Osanna, osanna, osanna fil-oli tas-sema. Issa eżist farħan odwar kubtejna fiskiet. Niftakru l-aħna ħanilqgħu lil-Ġesu fost nissa kif laqgħetu Marija u Giuseppi. Jalla jkollna dik l-imħabba tagħhom f'qalbna. Issa eżist fal attenti ta' ħanilqgħu lil-Ġesu. Qaddis tas-sewwent mulej int lajn ta' kull dusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien issejjinata biex minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' d-dinja kulla u ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Amministratur Apostoliku tad-Djoċesi tagħna l-Isqof Mario mal-Isfijiet u l-Ministri tiegħek kollha u l-poplu kollu li jien tiksibta għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ma' speċjali llum nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Angela u Noe Zerafa. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza omm Alla u omm tagħna Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja wissa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna.
Missirna illi jinti fismawiet jitqaddes l-isem tiegħek fil-qalb ta' ħafna wlied. Missirna illi jinti fismawiet tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid in kif fis-sema hekk ta' fl-art. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid in kif fis-sema hekk ta' fl-art. insina tina il-hobz lejxin illi għanna bżon kull-jum għafrinna d-nubi tana kif naħfru li l-bnadmin illi maħna u maħkienu mid-junin Saltnatek, iġi saltnatek ikunda b-nitritin kif il-sema ekta flart iġi saltnatek, iġi saltnatek ikunda b-nitritin kif il-sema ekta flart Fissirna la taħalniġ Fismin ta' tensjoni u tiġrib Eħlisna min kull ħazen Mixxibka tal-qerriet Eħlisna min kull qerta dramiet Tiġi saltnatek Tiġi saltnatek Ikun dak nitritin Kif fis-sema ekda flar Tiġi saltnatek Tiġi saltnatek Ikun dak nitritin Kif fis-sema ekda flar
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni Ħatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarisx lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, ħatija s-slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Eżis tfal, sibkom hawnhi. Dan hu l-ħaruf t'Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jisħuq li jtidħol taħt il-saqaf tijaj, izda jtbis kalma wahda u ruħi tkun imfejja. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Amen.
And
kemm għandna tassewwa x'ngħidulu grazzi lil Ġesù ta. Ġesù twielet fil-grotta ta' Betlem biex issa jitwieled f'qalbna. Ta' dak ifisser nitqarmnu. Ġesù huwa ġo fija u ġo fejk. Ta' kemm grazzja kbira. Ħanqumu bil-wieqfa u ngħidulu talba li għallimna San George preka talba qasira u sabiħa ħafna. Ngħidu flimkien, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Bil-għajnuna tiegħek mulej, ħares lilna li inti titma bl-ikel tas-sema biex ingawdu l-frott tal-misteri tiegħek u nitennew fis-sliem tas-sew bi Kristu Sirna.
Amen. Mela inkomplu nieħdu l-karti minn taħt is-siġra li għandna hemmhekk, is-siġra tal-karità, ħalli taħta impoġġu mbagħad dawk l-affarijiet li nixtru biex jingħataw karità. Rigali verament żbieħ ħerġin mill-qalb. Inkomplu għada wkoll bin-novena b'dawn id-dwal mill-presepju, kull waqfa tal-presepju qiegħda toffri lna okkażjoni biex tagħtina dawl. Illum kellna il-grotta, il-għar ta' Betlem illi tagħna id-dawl illi aħna ħadnieh bħala l-umiltà biex ngħixu bl-umiltà. Ħalli narfu kemm tassew dak li għandna huwa ġej mingħand Alla u m'għandniex għalfejn noqogħdu nitkabbru. Sewwa, issa għal dawk illi għandhom xi kards neqsin ħarippruvaw natuhomkom għada. Araw x'kards għandkom neqsin u natuhomkom għada. Speċjalment ma niggarantixxiex li nagħti tal-ewwel ġurnata għax kellna ftit tal-ħsara fil-magni meta saret u qatt m'għandna il-ġodda. Imma l-oħrajn nista' nagħtihomkom, forsi jkollna tal-ewwel waħda wkoll. Sewwa, issa se nistieden l-itfal li hawnna wara, it-tfal tal-kor illi se joħorġu hawn barra. Ħalli ikantaw waħda magħna sa xejn ikunu deħlin il-saċerdot u l-abbatini, ikantaw magħhom dawn it-tfal il-kor Virgo jiltaqgħu kull nhar ta' sibt u tgħallimhom Murin Zerafa. Verament għamlu biċċa xogħol għax mis-sajf law talmu ħafna affarijiet. Sewwa erġajna tajna il-ħajja il dan il-kor. Sewwa ejjew hawn barra, ejjew hawnhekk. Għanna l-xon u koll illi jakkompanja fuq l-organi qed jittrenja u koll biex ikun organista ħalli meta jkollna l-organi konna ieħor x'minn idoq ejja hawnhekk ejja. Orġu hawnhekk jiġu l-oħrajn għax qed baqa' ta' kellna ħafna ħrief hemm ġew illum. Issa. Issa raw biex tara kun tista' tara lil-xon.
Nutul bark. Naxa nutul barka, tal-axħar.
Barca
jider għaw tfal oħra tajbin għal-malkor, inkidbu ibdaw għajew. Prosit, ħan iħdu l-barka
tal-axħar ta' nitolbu l-bambini berikna ta' hej, il-mulej ma'kom, iberikkom għalla li jista kollox il-missier, u l-iban u l-Spiritu Santu.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Inroddu ħajr lill-Allah.